galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo arbaca ah bisha September, waa 13 sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar ay al-shabaab ka geysatay degmada dainiile iyo ciidanka oo ka hortegay.
saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. wuxuu ilaahay noo qadaray inaan fashilino, aan ka hortagno. qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askariyaan nooga dhaawacantay, dhaawacoodana dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaataa ma jiraan. qaraxaasna waa ka hortagnay. qawaarijtu waa naflacaari.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan jamhuuriyiinta ku jira kongareeska Maraykanka oo ku dhawaaqay inay baaritaan keeni kara dacwad baarlamaani ah ku samaynayaan madaxweyne Joe Biden.
Through our investigations, we have found that President Biden did lie.
baaritaanadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Maraykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxaha samata bixinta ayaa arbacada maanta ah xoojiyey dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaasi oo ku burburay dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi, iyadoo ay sii yaraanayso fursadda dad looga heli karo ama looga soo samata bixin karo burburka ka dhashay dhulgariirka oo inta la og yahay ay ku dhinteen 2,900 oo qof, ayna ku guriya beeleen 400,000 oo kale. baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanada buuraleyda ah si ay cunto iyo teendhooyin ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi Morocco muddo 6 sano ah. kooxaha baadigoobka ayaa weli ka howlgalaya goobaha uu burburku ku firirsan yahay si ay uga raadiyaan dad nool, laakiin Morocco ayaa hadda ka gudubtay daaqadii 72 saacadood ahayd ee ay kooxaha badbaadadu u tixgeliyaan inay u badan tahay in dad nool looga helo burburka hoostiisa, inkastoo ay jiraan dad nool oo laga helo muddadaasi kadib. meelaha ugu daran ay dhibaatadu saameysay ee ah deegaanada koonfurta Marrakesh ayaa tuulooyin badan oo ku yaala buuraha sare ee Atlas gebi ahaanba ay burbureen, iyadoo dadka tuulooyinkaasina ay ku nool yihiin teendhooyin ay dowladdu siisay. ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaala caasimadda dalka Vietnam, iyadoo ay dowladdu sheegtay in 10 qof oo kale ay dhaawacmeen. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa waxay sheegtay in dabka la baqtiyey iyadoo ay socdaan howlo gurmada. dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka dhintay. wararka ayaa sheegaya in dadka badan 10 qof ay dhinteen, iyadoo ay kuwa dhaawacmay iyo kuwa dhintayba la kala geeyey cisbitaalo dhowr ah oo ku yaala magaalada. telefishinka qaranka ee v t v ayaa sheegay in 4 caruur ah ay ka mid ahaayeen dadka dhintay. dabka ayaa la rumaysan yahay inuu bilowday goor dambe oo talaadadii ah, iyadoo kooxaha gurmadku ay ku dhibtoodeen inay gaaraan dhismaha gubanayay oo ku yaala goob ay gasho wada ciriiri ah. dhismaha ayaa waxaa deganaa 150 qof, iyadoo 54 ka mid ah 70 qof ee lasoo badbaadiyey ilaa haatan ay qabaan dhaawacyo loona qaaday cisbitaalada. ugu dambeynna, Liibiya ayaa arbacada maanta ah weli waxaa si weyn ay ula tacaalaysaa daad xooggan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2,300 qof, iyadoo 10,000 oo kalena la la'yahay sida ay sheegtay laanqayrta cas. turkiga, masar, isugtaga imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dalalkii ugu horeeyay ee sida degdeg ah gargaar ugu fidiyay dalkan ay colaaduhu la degeen, iyadoo qaramada midoobay ay ballan qaaday $10 million oo lagu taageerayo dadka badbaaday oo ay ku jiraan in ka badan 30,000 oo qof oo guryahooda ka barakacay. Daadka ayaa jebiyey biyo xireenno kadibna burburiyey xaafado dhan. Saraakiil reer Liibiya ah ayaa ka cabsi qaba in tirada dhimashadu ay 5,000 kor u dhaafi karto waddankan ay sanado badan nugleeyeen dayac iyo colaado badan. Daadka ayaa keenay burbur weyn oo ka mid ah ama ku yimid kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada Dirna. Burburka ayaa aad uga daran heerka ay hay'adaha gargaarku awoodi waayeen in ay gaaraan ama gargaar bini'aadnimo gaarsiiyaan, sida ay sheegtay hay'adda IOM. Duufaanta badda Mediterranean-ka ee Daniel ayaa keentay daad xoog badan oo ku dhuftay magaalooyinka bari ee dalkaas Liibiya, hase yeeshee tan ugu daran ee waaba ee duufaantu saameysay ayaa ah magaalada Dirna. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, mas-uuliyiinta amniga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ka hortageen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo u waday qof isoo miidaamiyey. Baabuurkaasi ayaa ku qarxay bar kontrool oo ku taala duleedka degmada Daynile ee magaalada Muqdisho oo ay ciidamadu ka waardiyeynayeen amniga magaalada Muqdisho. Mas-uul ka tirsan degmada Daynile oo lagu magacaabo Cali Cabdi Faarax ayaa warbaahinta u sheegay in 5 askari oo ka tirsan kuwa dowladda ay weerarkaasi ku dhaawacmeen, ciidankuna ay fashiliyeen. Waxaa sidoo kale la sheegayaa inuu jiro ugu yaraan qof rayid ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka. Warbaahintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abukar Maxamed.
Qaraxa oo loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo uu waday qof isa soo midaamiyey ayaa saakay ku qarxay bar kontrool oo ku taala xaafadda Dhista degmada Daynile ee magaalada Muqdisho ay deganaayeen ciidanka Police Militaro ee suga amniga magaalada Muqdisho. Dad goob joogayaal ah iyo saraakiil amni ayaa sheegay in ciidanka amniga ay rasaaseeyeen gaariga ka hor inta uusan qarxin, waxaana ku dhaawacmay 5 askari iyo qof rayid ah. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Daynile Cali Cabdi Faarax oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha ka dhashay, waxana uu sheegay in ciidanka amniga ay fashiliyeen weerarka.
Bismillaah, waxaan joognaa arrinta degmada Daynile. Saakiilaha wuxuu qadaray inaan qarax kalate fashilino. Isbuucii hore waxaad ogeedeen in qarax gaari laga soo buuxiyey degmada Daynile lagu fashiliyey oo la rabay in magaalka la geliyo. Saakana waxaan fashilinay qaraxii labaad oo la rabay in magaalka la geliyo. Waxa Ilaahay noo qadaray inaan fashilino, aan ka hortagno. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay 5 askari naga dhaawacantay. Dhaawacoodan dhaawac fudud waaye, wax kaloo dhibaato ma jiraan. Qaraxaasna waa ka hortagnay. Qawaarijtu waa naflacaari, waxay ugu jiraan saacadihii ugu dambeeyey. Waxay rabaan inay erbushaad magaalada ka sameeyaan. Waxa waaye rafashada ugu dambeysay ku jirtaa, waana dhammaystiri doonnaa insha allahu tacaala. Hari habeenna waxaa u taagannahay inaan magaalada ka difaacno degmada Daynile. Qaraxa wuxuu ka dhacay meel kontrola oo la dhaho aragada Daynile ku dhow Loodhista. Qaraxaasna waa la fashiliyey, waa laga hortagay. Waxaa degan ciidanka Police Militaro oo checkpoint meesha u ah. Qaraxana meeshaasaa lagu fashiliyey. 5 askari oo dhaawac fudud oo sahlan soo gaareen. Wax kaleeto dhibaato oo ka dhaca ma jiraan. Qawaarijtu markii ay iga horeeyta waxa waaye magaaladii qaraxeed ugu jireen, hadda laakiin inta badan waa laga hortagay oo har iyo habeenba fashilintooda aan ku guda jirnaa, waana la fashiliyey qaraxii maanta dhaca. Hadda shacabka ilaa hadda dadka hal qof oo haweena dhaawac soo gaaray oo shacaba, wax kaleeto shacaba aan ognahay ma jiraan. Kulley waa in la fashiliyey, waxa waaye waxaa dareemay qaraxyada dhulka madaxtooyada meelo kaleeto waaweyn ka dhici jireen. Waxaa dareemay ciidamada xasilinta caasimada iyo Police Militaro iyo annagu adeegsanayno. Waa qaraxi labaad. Waxaa dareemay in loo safri rabay magaalada laga hortagay. وانا نفل عاري خبرجت وانا نفل عاري ورفشل قدام بيسي كجران مركا وحواي والا فشلي وانا اجي ده سير اي ربين وحو دعوين ياريك رساسة الغفري استاقى الله هاي مركو استاقى ديدان رساسة الغفري وحانا دريمي ان فشلنتي سبا اي ماشا سكعب هاي او استاقى مركا الله هاي كي كهري سيدو كالاس استاقى الله سنة والبادي دي رساسة مركو الغردي واخر حي كان ايضو استاقى اللي هاي رساسة الغردي حقوه والا صعنا بعد اغيضا لما همنيقى هاي لها سردونك اي نوشو ببنا يان daqdaaqyada qawaarista markastana waa ka warqabnaa waxaan dareenaa in amniga magaalada Muqdisho degmada Beniel meelaha waxa waa xuduudaha la shabeelooyinka iyo labada shabeelay xuduud la leedahay inta badan meelaha ay ka soo gudbaan waaye har iyo habeen waxa u taaganahay islaan ku fashilay lehen waana dadka magaalada waxa leenahay magaalada Muqdisho oo anaga geeskeeda aan jirnaa inay nabad noogu jiraan oo aan ka difaaceyno degmada Beniel qaraxayda ka soo gudbaa insha Allah
toddobaadkii la soo dhaafay ayaa ahayd markii ciidanka dawladda ay ku fashiliyeen kontrolka laga soo galo degmada Deynile gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa isla markaana ay gacanta ku dhigeen ragii waday gaariga qarxa dhinaca kale hay'adda sirdoonka ee laba sugida qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay magacyada iyo sawirada toddoba kamid ah xubnaha sarsare ee kooxda Al-Shabaab oo ay sheegtay in lagu dilay hoggaalada dhawaan dhacay war saxaafadeed ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay in lix kamid ah xubnahaas lagu dilay weerar 10kii September ka dhacay deegaanka Awdheegle ee gobolka Shabeelaha Hoose halka xubinta toddobaad ay NISA sheegtay in lagu dilay deegaanka Bulacle ee gobolka Galgaduud oo u dhow magaalada Dhuusamareeb 12kii September NISA waxay sheegtay in hawlgallada lagu dilay xubnahan ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamka Seynab Abubakar VOA Muqdisho
Mahadsanid Zeynab markana Jubaland maalmahan waxaa magaalada Kismaayo ku sugnaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ku ah Jubaland kuwaasi oo ka mid ah siyaasiyiinka soo horjeeday maamulka balse kulamo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayay halkaasii kuwaas oo dhaxmaray madaxweynaha Jubaland iyo siyaasiyiintaasi waxay ka heshiiyeen wixii tabashaa ay qabeen siyaasiyiintaasi soo gaaray Kismaayo waxa ay halkaasii u tageen si ay ula kulmaan bulshada inkastoo heshiiskaasi nooca uu yahay aan la shaacin wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Daahir Axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta heshiiska la galay maamulka Jubaland wuxuuna ugu horeyn weydiiyey sababta keentay inay heshiiskaasi gaaraan
waa run weeye waxaan ahaa anigu raggii Jubaland aas-aasayaasheeda ka mid ahaa muddo dheer xilli dhexe ayaan waxoogaa fikriyan ku kala duwanaanay maamulka Jubaland iyo aragtida markaan ugu aan ka qabay ahayn mid yacna maarta arif kala duwanaashaas ma ahayn mid lafta la jabinayo ma ahayn waxay ahayd mid u baahan in la saxo xilli aan fogeyn oo adigu muddo hadda hal sano dhexdeeda ayaa waxa muxuu ahaa anaga iyo maamulka nolo kala dabqaaday qaabkii bal waxa aan isku hayno iyo waxyaabaha aan ku kala duwanahay inaan isku dayno labada dhinacba maamulka inaan ka heshiin karno arinta ayada rag aan gadaal ka sheegi doono hadii aan laydmo ayaa muxuu ahaa guusheeda iska lahaa oo annaga iyo maamulka noo dhexay shirkanagii ugu horeeyay madaxweynaha Jubaland aan ku kulanay wuxuu ahaa magaalada Nairobi shirkaas oo saacado dheer qaatay aan ka wada hadalay exactly waxyaabihii muxuu ahaa aan islahayn waad ku kala duwantihiin ama fikirkii aan islahayn idiin dhexeeyaa oo aragtida waxoogaa lagu kala duwan yahay kulan wuxuu ahaa qaatay saacado runtii madaxweynaha Jubaland wuxuu noo muujiyey soo dhaweyn yacna reception aad u fiican ayuu noo muujiyey oo aan isleeyahay runtii waxyaabihii annagu aan ka filaynay already waxaan kala kulanay kulanka dhiga ugu horeeyay muxuu ahaa Nairobi kulanka isaga markii Nairobi aan ku kulanay wuxuu hordhac u ahaa kulanka dambe ee hadda aan ku nimid magaalada Kismaayo marka waxa weeye kulankaasi wuxuu ahaa kulan runtii hordhac u ahaa kulanka annaga hadda magaalada Kismaayo waxaan ka wada hadalay waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin dib u xoreynta Jubaland amniga Jubaland doorashada soo socota ee Jubaland jubaland sidii horumar loo gaarsiin lahaa qodobo noocaas oo kuwaas ugu muhiimsan yihiin ayaan madaxweynaha ka hadlay annagu isku ma aananaynin madaxweynaha waxyaabaha wax ka duwan oo ah maana anagu isku haynin
khaas sabab ah ama gundhig ah inaad talaasul samaysaan maamulkana alle heshiisaan misana aad kasbaa ka soo degtaan
arrinta ayada haddaan kaaga jawaabo annagu mar walbaba xilligii hore ee aasaasayaasha aan ka mid ahaa xilligii u dhexeeyey ee hadda xogaha maamulka aan kala fikir duwanaanay ilaa hadda waxaan anagu mar walba ku shaqaynaynaa waa rabitaanka shacabka Jubbaland wey shacabka reer Jubbaland baa annaga mar walba dhan xukuma meesha ay nagu hoggaamiyaan ama waxa ay soo dhaweeyaan oo ay u arkaan mar walba inay maslaxada Jubbaland ay ku jirto baan anagu mar walba ka shaqaynaynaa taasa waxay kaliftay markii horeba anagu ma aanan aaminsanayn wax muxuu ahaa laf dhabar ah ama laf jabin ah oo Jubbaland dhibaato u keensanaya anagu hormuud kama aanan ahayn waxaan dooraynay oo kaliya waxay ahayd arrimaha hadda maamulka aan ka wada hadalay ee maamulkuna sidii loogu talagalay uu nagu soo dhaweeyo macnaheedu uu yahay wax kasta oo saxitaan u baahan gacmo gel jir hoos loo wada dhaqaa Jubbaland tubta nabadda ayay qaadatay hadda kahor in halka ay ku dhamaato oo Jubbaland ay isu wada timaado cadawgan maanta muxuu ahaa Jubbaland ragaadiina in hal dhinac looga soo wada jeesado taas marka waxay kaleeyeen
sidoo dhaw dhaliishkiidu waxay ahayd sidaan media ka arkeenay ama aad ku anducuunayseenba in madaxweynadki madaxweynaha oo kale uu dheeraaday dastuurkii wax laga bedelay idinkuna han uu idinkaga jiray kursigii taama ka talaajin
waxa weeye anagu runtii waa run oo de Soomaaliya waxa ka jira nidaam yacna hantida kaliya ee ummada Soomaaliyeed maanta haysato waa dastuurka ayaga buuga yarka dastuurka weeye dastuurkaasu heer federaal iyo heel muxuu ahaa level local government intaba uu u yaalaa haday wax ku kala duwan yihiin wax yar oo xeroosaada umay ku kala duwan yihiin anagu waan qabnaa wayna tahay in wax walba uu leeyahay waqti iyo mudduxeed laakiin sida aan ognahay dastuurka marka qodobadiisa adib ugu noqoto maamulka Jubbaland oo kale waxaan ogeyn in golaha maaratay shacabku inay u kordhiyeen madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan muddo hal sano ah kadib waxaa dhacday heer federaal in si wadar ah Soomaaliya oo dhanba loogu ogolaaday oo maamuladii kale oo dhanna mid walba hal sano uu ku darsaday arinta ayadaana waxaa soo gabagabeeyay oo lafteedu ay ku raacday dawladda federaalka ee Xasan Sheekh Maxamuud uu ka yahay madaxweynaha
kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Daahir Axmed oo u warramayay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad. Tirada dhimashada ee dhulgariirkii Morocco ayaa hadda kor u dhaaftay 2900 oo qof kadib dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 oo ku dhuftay buuraha Atlas ee ku yaalla koonfur galbeed magaalada Marrakesh Jimcihii. In ka badan 5500 oo qof ayaa ku dhaawacmay waana in ka badan 2 jeer tiradii hore. Dadka badan ama waa dad badan oo badbaaday ayaa ka cabanaya in dowladda Morocco aysan wax gargaar la soo gaarin. Wariyaha VOA warbixin ay qortay VOA arrintana ay ku saabsan waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dhulgariirkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee ka dhacay dalkan ku yaala waqooyiga Afrika in ka badan 6 sano. Kadib 4 habeen oo ay dadku banaanka jiifaan, dadka deegaanka ee hoylaanta ay ku dhacday ayaa ka niyad jabay gurmad la'aanta dowladda. Mahdi Cayd Ba'uyaali oo ah 24 jir ayaa ku go'doonsan agagaarka Tisintest, wadda dheer oo isku xirta Marrakesh iyo dooxooyinka ka baxsan ee miyiga ah, halkaasi oo hooyo ay ka dhigteen hareeraha wadooyinka dad fara badan. Wax taageero ah kama helin dowladda, balse waxay sheegeen in cunno iyo bustayaal ay ka heleen dad shacab ah oo ka damqaday burburka iyo dhibaatada soo gaartay. Tuulooyinka dooxooyinka ku yaala waa la ilaaway, ayuu yiri. Waxaan u baahannahay nooc kasta oo gargaar ah, waxaan u baahannahay teendooyin. Afayeen oo hadlay dowladda oo lagu magacaabo Mustafa Baydaas ayaa isniintii diiday eedeymaha waxqabad la'aanta ee loo soo jeediyey. Waxa uuna yiri laga soo bilaabay ilbiriqsigii ugu horeeyay ee dhulgariirkan khasaaraha geystay iyadoo la raacaya awaamiirta boqorka dalkaasi, dhammaan mas-uuliyiinta madaniga ah iyo kuwa militariga iyo shaqaalaha caafimaadka iyo rayidka waxay ka shaqeeyeen faragelin degdeg ah iyo wax ka qabasho wax ku ool ah oo lagu badbaadinayo dhibanayaasha iyo soo saarista meydadka dadka ku shahiida masiibadan, ayuu yiri. kooxaha gurmadka oo ay ku jiraan qaar laga keenay dalalka Qatar, Imaaraadka Carabta, Britain iyo Spain ayaa dhistay xeryo teendhooyin ah, waxayna bilaabeen inay gaarsiiyaan cunno iyo biyo meelaha ay gaari karaan. Laakiin xaaladda waa mid quus gelisay dadka ku nool deegaanada fogfog, halkaasoo wadooyinkii laga geli jiray uu dhulgariirku gooyay. Halka dad badan oo ku noolaa guryo dhoobo ka samaysan oo duug ah ay ku duldumeen dadkii deganaa. Xamid Ayd Boyale oo 40 jir ah, kana mid ah dadka wadada dhinaceeda degay, ayaa waxa uu ka warbixiyay burburka wuxuuna yiri: maamulku waxay diirada saarayaan dadka ku nool magaalooyinka waaweyn, mana eegayaan tuulooyinka fogfog ee sida xun uu u saameeyay dhulgariirka. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyay: waxaa jira tuulooyin ay weli ku aasan yihiin meydadka burburka hoostiisa. Maalin kasta muwaadiniinta waddankaasi, maalin walba dadka shacabka ahi waxay gacan ka geysanayaan caawimaadda dadka ku waxyeeloobay iyo kuwa hoy la'aanta ay ku dhacday. Ibrahim Daldali oo ah 36 jir kuna nool Marrakesh ayaa sheegay in saxiib muhiim ah ay ku gaarsiiyeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay iyagoo adeegsanaya mootooyin. Wuxuu mahaystaan, dadkuna waa gaajaysan yihiin, ayuu yiri. Dhammaan dadkii deganaa tuulada Ketau ayaa si mucjiso ah u badbaaday. Waxay ka qayb galayeen xaflad aroos oo meel bannaan ah ka dhacaysay. Dhanka kale, guryaha ay ku noolaayeen ee dhagaxaanta iyo dhoobada ahaa ayaa dhulgariirku uu dhulka la simay. Qaybo ka mid ah magaalada qadiimiga ee Marrakesh ayaa waxyeelo ay soo gaartay, laakiin inta badan magaaladu wax weyn ma qabto. Waxaana ka mid ah meelo ay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Baanka Adduunku ay ku ballansan yihiin inay shir ku qabsadaan bisha Oktoobar. Dowladda waddankaasi ayaa ka cagajiideysa in dib loo dhigo kulankaasi dhulgariirka darteed.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay V O da qortay. Dhinaca karana, kooxaha gargaarka degdega ah ee dalka Liibiya ayaa soo saaray in ka badan 1,500 oo qof oo meyd ah, kuwaasi oo ku jiray burburka magaalada ku taala bariga dalkaasi ee Darna, iyadoo laga baqayo in tirada dhimashaduna ay kororto kadib markii biyo xaddaaf ah ay ku soo fatahaan kana soo fatahaan biyo xireenno ay xaqeen qaybo ka mid ah magaaladaasi. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kumanaan qof ayaa ku dhintay, halka ugu yaraana 10,000 oo qofna lagu laayahay. Dadka ama biyaha ku fatahay dalkaasi Liibiya ayaa keeneen duufaanada ka yimi Mediterranean-ka oo keenay in qarqarada soo jabsadaan biyo xireennadii, sidoo kalena ay xaadaan 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan magaalada xeebta bariga dalkaasi ku taal ee Derna. Sarkaal sare oo ka tirsan bahda caafimaadka ee magaaladaasi Derna ayaa ka wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in ka badan 2,000 oo qof ay dhinteen, halka mas-uuliyiin ku sugan bariga dalkaasi Liibiyana iyaga oo soo xiganaya telefishinka maxalliga ay tirada ku qiyaaseen inay ka badan tahay 5,000 qof. Derna oo ah magaalo ay ku noolaayeen qiyaastii 125,000 qof ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararka Reuters u arkay. Dadkii halkaasi ku noolaa ay biyo xaadeen, dhismayaashoodii oo burburay iyo weliba gawaaridii oo iyagu qalimay jidadka yaala, iyadoo ay buuxiyeen dhoobo iyo weliba wasakh ay keeneen biyihii ka soo butaacay markii ay biyo xireennadu qarqarada soo jabsadeen. Maxamed Al-Qabisi oo ah gaasimaha cusbitaalka Wahda ayaa sheegay in 1,700 qof ay ku dhinteen mid ka mid ah labada degme ay magaaladu ka kooban tahay, halka 500 qof oo kalena ay ku dhinteen degmada kale. Wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meydadii la sagxadda daaradda cusbitaalka, halka meydad kalena la keenay cusbitaalka iyagoo ay dadku eegayaan si ay uga soo dhex kartaan ama ay uga raadiyaan ehelladooda la laayahay. Telefishinka maxalliga ah ee lagu magacaabo Al-Masr ayaa sheegay in wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka bariga dalkaasi uu sheegay in ka badan 5,000 qof ay dhinteen. Magaalooyin kale oo isla bariga dalkaasi ku yaalla oo ay ka mid tahay magaalada ugu weyn ee Benghazi ayaa sidoo kale duufaankani uu ku dhuftay. Tamir Ramadaan oo ah madaxa ergada bisha cas iyo laanqeybta cas ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay aad u badan doonto. Waxaana muuqaal warbaahinta kula hadlayay uu ku yidhi: waxaanu ka xaqiijin karnaa in wareedka iyaga madaxa bannaan ina tirada la laayahay ay cagcagaynayso 10,000 qof ilaa iyo hadda. Xabiiska isku dubaridka arrimaha bini'aadamnimada qaramada midoobay ayaa sheegay in falcelinta kooxaha gurmadka degdega ahi la diyaariyey si ay dhulka gacan uga geystaan. Turkiga iyo waddamo kale ayaa si degdega u gaaray si ay gacan uga geystaan islamarkaana u caawiyaan dalkaasi, iyadoo ay halkaasi gaadheen gaadiidka ka qayb qaata baaritaanka iyo samata bixinta, doomaha wax soo badbaadiya, mishiino iyo weliba cunto. iyadoo dadkii u dhashay magaaladaasi darnaan ayaguna ay halkaas orod ku tageen si ay heeladooda u soo caawiyaan. Mustafa Salem oo 93 jir ku nool Darna ayaa sheegay inuu waayay 3 qof oo ka mid ah heeladiisa, isagoo wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dadka badankiisu ay hurdeen isla markaana qofna aanu diyaar ahayn. Raja Sisi oo isaguna 93 jir ayay fatahadaasi ka badbaadeen, isaga xaaskiisa iyo weliba gabar yar oo ay dhaleen kadib markii ay biyuhu soo gaadheen dabaqa sare dhismaha, balse intii kale qoyskiisa ahayd ayaa uu ku waayo halkaas ku dhintay. Waxaana uu sheegay in markii hore uu haystay roob weyn inuu daayo, balse habeen barkii uu maqlay qarax weyn, kaasi oo ahaa biyo xidheenkii oo qarqarada soo jabsaday. Afayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi ayaa Aljasiira u sheegay in kooxaha badduna ay baadi goobayaan qoysas badan oo ay biyuhu qaadeen isla markaana ay badda ku dareen.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwacun la socodsiinaya warbixintaasi ay qortay Reuters. Halka dhageystayaal, wararkaasi iyo warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Afhayeenka aqalka Kongreeska Mareykanka ee xisbiga jamhuurigu aqlabiyadiisa leeyihiin Kevin McCarthy ayaa talaadadii ku dhawaaqay in sharci dejiyaashu ay bilaabi doonaan baaritaan keeni kara dacwad ay Kongreesku ku soo ogaan inuu sharciga jebiyey iyo inay ugu dambeyn u codeeyaan xilka qaadista lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka. Jamhuuriyiinta ayaa madaxweyne Joe Biden ku eedeynaya inuu si aan sharci ahayn uga faa'iideystay ganacsigiisa dibadda ee wiilkiisa Hunter Biden. Wariyaha V O A ee Kongreeska Catherine Gibson ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta Kongreeska Mareykanka ee Capitol Hill. Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaana noo faahfaahinaysa.
Baaritaano bilaa ah kadib guddiyada xisbiga jamhuuriga ayaa hadda dabagal ku sameyn doona baaritaanka xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Kevin McCarthy waa afayeenka aqalka.
Through our investigations we have found that President Biden did lie.
Baaritaanadeenni waxaan ku ogaanay in madaxweyne Biden uu been uga sheegay dadka Mareykanka ah aqoonta uu u leeyahay ganacsiga shisheeye ee qoyskiisa.
Of his family's foreign business dealings.
Ku dhawaaqista McCarthy ayaa timid kadib bilow cadaadis ah oo ka yimid conservative-ka aqalka. Xildhibaan Scott Perry waa gudoomiyaha kudlada xurriyadda aqalka.
I think that any other citizen that had stacked up against him
waxaan u maleynayaa in qof kasta oo kale oo muwaadin ah oo isku dubarida waxa uu madaxweynuhu isku dubariday waxa ay mar horeba ahaan lahayd maxkamad.
Dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya in jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay soo gudbiyaan wax cadeymo ah oo ku saabsan dambiga loo maleeyay inuu geystay Biden kadib bilow baaris ah oo 10,000 oo dokumentin ah lagu wareejiyay baarayaasha. Chuck Schumer waa hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka.
The impeachment inquiry is absurd. The American people want us to do something that will make their lives better.
Xilka qaadistu waa mid aan macquul ahayn. Dadka Mareykanku waxa ay rabaan in aan sameyno wax noloshooda wanaajiya ee ma aha in aan ku dhaqaaqno cayirsigan iyo beegsigan gaarka ah.
Xisbiga jamhuuriga ayaa aqlabiyad aad u yar ku leh aqalka Kongareeska Mareykanka, iyaga oo kaliya 5 kursi ka badan dimuqraadiyiinta. Michael Thorming waa agaasimaha xarunta siyaasadda ee labada xisbi.
It's also possible that those impeachment articles may never reach the Senate. With a slim majority, it's not clear that Republicans can get it across the finish line. They certainly cannot count.
Waxaa kale oo suurtagal ah in qodobada xilka qaadista aanay weligood gaarin guurtida. Aqlabiyadda aadka u yar ma cadda in jamhuuriyiintu ay ka gudbi karaan xariiqda dhammaadka. Dhab ahaantii kuma xisaabtami karaan taageero kasta oo ka timaada dimuqraadiyiinta. Sidaas daraaddeed waa inay runtii isku xiraan oo mideeyaan xubnahooda. Haddii 5 ka mid ah ay waayaan, ma gudbin karaan.
Qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyay sii wadida baaritaanka xilka qaadista ee ku wajahan doorashada ee sanadka 2024. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell oo horay u sheegay in xilka qaadista ay tahay hannaan naadir ah ayaa diiday in uu faallooyin bixiyo maalintii Talaadada.
We got our hands full here trying to get
gacmaheen waa ay buuxaan halkan, waxaan isku dayeynaa inaan ka gudubno habka qoondaynta.
Ku dhawaaqidda baaritaanka ayaa sidoo kale dejinaysa iska horimaad u dhexeeya xarunta Kongareeska ee Capitol Hill iyo aqalka caad, maadaama sharci dejiyaashu ay tahay inay heshiis la gaaraan Biden. si ay dawladda u shaqeyso waa inaysan dhaafin bisha September 30-keeda xilliga kama dambeysta ah ee maalgelinta. Haddii ay joogsadaan howlaha dawladda, guddiyada goluhu ma awoodi doonaan in ay ka shaqeeyaan baaritaanka xilka qaadista.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud. halka dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. Goor dhow waxaa inagu soo maqan madaxweynaha turkiga oo doonaya inuu heshiis la galo madaxweynaha suuriya. dib u heshiisiin laga sameeyey beelo ku dagaalamay waqooyi bari kenya, xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale ciyaarihii, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu ku kalsoon yahay in ruushka uu cadowgiisa kasoo hoyn doono waxa uu ugu yeeray guul weyn, waxaana uu hadalkan ka sheegay kulan heer sare ah oo uu la qaatay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin. Putin iyo Kim ayaa wada hadal ku yeeshay gobolka bariga fog ee ruushka xilli Moscow ay wajahayso go'doomin caalami ah kadib duulaanka ay ku qaaday Ukraine. Kim ayaa waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in ciidamada ruushka iyo dadka dalkaasi uu sida hadalka ugu dhigay ay keeni doonaan guul weyn oo ku saabsan dagaalka xaqa ah, sida uu hadalka u yiri. saraakiisha iyo khubarada Maraykanka ayaa ka digay in ruushku uu danaynayo inuu hoob ka iibsado Kuuriyada Waqooyi si uu ugu adeegsado weerarka uu ku hayo Ukraine, iyadoo heshiiskaasi hubkana oo uu ka helayo Waqooyiga Kuuriya uu liddi ku yahay cunuqabateynta caalamiga ah ee saaran Moscow. kooxaha samatabixinta ayaa arbacada maanta xoojinaya dadaal ballaaran oo ay ku doonayaan inay gargaar ugu fidiyaan tuulooyinka buuraleyda ah ee Morocco, kuwaas oo burburkii dhulgariirkii jimcihii ku dhuftay dalkaasi ay kasoo gaareen amaba ay ku dileen 2900 oo qof, dad badan oo 100,000 ahna ay ku guryo beeleen. baabuur ay ka buuxaan sahay ayaa gaaray deegaanadan buuraleyda ah si cunto iyo teendhooyinba ay ugu geeyaan dadka aadka ugu baahan ee ka badbaaday dhulgariirkii dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi, kaasi oo ahaa kii ugu darnaa muddo 60 ka badan. ugu dambeynna, ugu yaraan 300 qof oo ay ku jiraan caruur ayaa ku dhintay dab ka kacay dhismo ka kooban 9 dabaq oo ku yaalla caasimada dalka Vietnam, iyadoo dowladdu ay sheegtay in 50 qof oo kale ay ku dhaawacmeen. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Vietnam ayaa sheegtay in dabka la baqtiyey laakiin ay socdaan howlo gurmad ah. dowladda ayaan xaqiijin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay dabkaasi. wararka ayaa sheegaya in 10 qof ay ku dhinteen iyadoo ay ku dhaawacmeen dad aad u badan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halkaad nagala socotaan waa v o a. mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasoo joogtaan. markana Turki, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa doonaya inuu hagaajiyo xiriirka uu la leeyahay madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad. xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Erdogan uu sannado badan taageerayay ururada mucaaradka ah ee kasoo horjeeda Asad. hase yeeshee, Asad ayaa diidan in wax wada hadal ah uu la galo Turkiga ilaa ciidankiisa uu kala baxayo Suuriya. wariyaha v o a Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul, waxaana uu sheegayaa in ruushku uu kaalin weyn ka geysan karo isku soo dhoweynta labada dhinac. maxamed cabdi xasan ayaana nu haya warbixinta.
madaxweyne Erdogan ayaa muddo 10 sano ka badan taageerayay mucaaradka Suuriya. hadda xilli kooxaha mucaaradku ay la kulmayaan guuldarro, ayaa Erdogan u doonayaa inuu wanaajiyo xiriirka madaxweynaha Suuriya al Asad. hogaamiyaha Turkiga ayaa doonaya inuu dalkiisa dib uga celiyo malaayiin qaxooti reer Suuriya ah. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegayay inay Erdogan u caddaatay in al Asad awooddiisu ay sii jirayso, arrintaasi oo ay kaalin ka geysteen waddamada Iran iyo Ruushku. sidan Chidi waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Foundation of Defense for Democracy, isaga oo khadka Skype-ka ugu waramaya v o a ayaa waxa uu yidhi:
Now he has to coexist with him. marka hadda waa in Erdogan uu Assad la noolaadaa wada noolaanshahan micnihiisu waa inuu isaga la xajoodo maxaa yeelay waxaa jira dhowr arrimood oo uu weydiisanayo mid ka mid a waa culays weyn oo Erdogan ka haysta dadkiisa kuwaasi oo doonaya in la celiyo tiro badan oo qaxooti suuriya ayuu yidhi hase yeeshee Assad ayaa diidan wadahadalka Erdogan ilaa Turki ay ciidankeeda kala baxda suuriya arrintaas Erdogan waxay u tahay mid aan laga wada xajoonaynin isaga oo sheegay in Turkiga ay laga marmaan u tahay inuu ka hortago khatar ay abuurayaan xoogaga Kurdiga Suuriya kuwaasi oo uu ku eedeeyo inay xiriir la leeyihiin fallaagada Kurdiga ee Turkiga tanjirii hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa Suuriya Cumar Onhon ayaa arrintan ka hadlay isagoo khadka zoomka v o a ugu warramaya
as long as Turkey feels that there is a security threat emanating from the
ilaa inta Turkiya ay ka dareemayso inay khatari kaga imanayso xadkeeda koonfureed ee Suuriya ciidamada Turkigu way sii joogayaan halkaas ayuu yidhi Assad waxaa dhowaan dib loogu ogolaaday xubinnimada ururka jaamacadda carabta arrintaasi oo soo afjirtay go'doonkiisii gobolka dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ayaa sheegay inta laabadaasi ay sii siin doonto dhiiranaan dheeraad ah oo mowqifkiisa ugu sii adkaysto waa marka laga hadlayo Turkiga awoodda badan ee ay dariska yihiin selin nasi waxay ka tirsan tahay London School of Economics qaybta daraasadka mucaasarka ee Turkiga iyadoo khadka zoomka ugu warramaysa v o a ayaa waxay tidhi
Bashar Assad in his first speech at the Arab League he mentioned about Ottoman empires
Bashar Assad khudbadiisii ugu horreysay ee jaamacadda carabta ka jeediyey waxa uu ku yidhi siyaasadaha isbalaadhinta imbaraatoriyadda cusmaaniyiinta ayaan ka cawday waxaan uga jeeday Turki marka wixii ugu horreysay ee uu sameeyey ayaa ahaa inuu Turki dhaleeceeyo marka khilaafkaas ayaa xiriirka labada dal saameynaya iyadoo xitaa Suuriya ay u baahan tahay taageerada Turkiga si dalka dib loogu dhiso ayay tiri Ruushka ayaa taageero militari oo weyn siiyay Dimashq madaxweyne Vladimir Putinna waxa uu heli karaa furaha Erdogan si loo xaliyo dhibaatada isaga iyo Assad ka dhexaysa kulankii labada madaxweyne ee bishan ayaa Putin oo Erdogan ku cadaadiyey iskaashi uu Suuriya la sameeyo mar kale Cumar Anhan danjiri hore ee Turkiga ee fadhigiisu ahaa magaalada Dimashq
it was Russia who encouraged let's say Turkey and the Assad regime
waa Ruushka ka Turkiga iyo taliska Assad ku cadaadinayay inay heer wasiirro gaashaan dhig iyo arrimo dabadeed ay ku kulmaan marka Ruushku kaalin buu ka qaadan karaa laakiin isweydiintu waxay tahay misla jaan qaadayaan danaha Ruushka iyo Turkiga iyo xitaa kuwa Suuriya waa marka isku soo dhawaansho laga hadlaya ayuu yidhi dadka arrimahan dusha ka eega ayaa sheegay in khilaafka Suuriya iyo Turkiga uu Vladimir Putin siiyey awood weyn marka laga hadlayo xiriirka qallafsan ee uu Erdogan la leeyahay
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaasi uu diyaariyey Dorian Jones markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo isbaxayay in aana qabin loo dilo dadka haldoorka ah ee lagu tilmaamo inay bulshada indhow yihiin kuwaas oo sababsanaya inay ku baxaan dembiyo aanay iyagu gelin waxaana dhacdadii ugu dambeysay arrintaasi la xiriirtay lagu dilay Doctor Zakariya Cabdi Jaamac oo ka hogaamiyey xarun caafimaad oo ku taala magaalada Gaalkacyo haddaba sidee looga hortagi karaa falalka caynkan oo kale ah ee lagu bartilmaameedsanayo dadka birimageydada ayayse saaran tahay mas-uuliyadda badqabka dadkaasi waa mawduuc aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Professor Sankor Jaamac Geere oo ka tirsan qolyaanada Soomaaliyeed iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarrago oo ka mid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Professor Sankor
dilka birmageedada oo ku soo bootay Soomaaliya ma ahan waxaan qabaa inay tahay arrin u taalla maamul goboleedka dhacdadu ka dhacdo iyo maamul goboleedyada ilaa iyo heer dowladda federaalka oo ay hogaamiso weliba mas-uuliyadda weyn ay qaadato dowladda federaalka sababtoo ah aadan waxaa ah dhacdo markay meeshaas u kala ka dhacdo dadkii wax shinimada geystay goobta way ka cararaan gobol kale soo galaan maamulka gobol kale soo galaan mid kale uga soo gudbaan way ka soo baxaan sida dhacdadii meesha ka dhacday sidaa darteed waa in dowladda federaalka ahi ay qaadaa liidka wax ka qabadka iyo soo qabashada dadka u banaysada iyo maalin walba bermageydada sida dhakhaatiirta macalimiinta oo aan shaqo ku ahayn dhacdo iyo caaro qabiil wax dhexmaray
haye nabadoon xarago
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أبو ما سنتعي أن حسن كافي قويستي رنتي سوماليا دباطة وحقوة إن مانتا قفعا وحبد من وحبد قربسا إن لقدلو حق درو ودباطة كل إن وضحيستا سوماليا أردن ودباتا عن او آنين ايو قبائل كالصومالية اني آد ارنتا اوغقابية ولبا فاسطا دقن كاين اوغاشا ايو النبادونا دا ايو سرادينتا ساتر تياد مركا وحان سود جيدين لها سيبري مقايدة دو اي اوبت بادو دادكا دباتا دا ودانا اي واجبات كودا ايو وحا اي مركاز حق اوليهين in la mariyo in dhammaanba Soomaaliya laga tashado arintan waxna la iska weydiiyo dadankuna waa qabaa'il wax badan laga hortago siyaabaha ay hadda wuxu dhacayaan marka waxa soo jeedinaya insha Allah ta'ala in arintan dadanku u istaago ilaahay shariicadiisa loo eriyo iyo kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala sida ayaa lagu badbaadaya qof kasta si loo mariyo واجباتك إيو وحا قلي إن لا إذنك لقبكدو
سنكر واد مغليسا قابك أو ضاد أولي نبضانك أديك محادث لذا هاي دولد ويتقبان كرتا رنتن
ألو واخيكد وانا هاي رايقا نبضان حرقو وسلامي يملكون نبضانك إيو أديك وقت دا عضوليك برمجيدة دا آهي ما إسكوان دا عال إما إمرب روحي أول عال dadoonii korreeyay oo sidaa arati gaalkacyo kale oo haddii dadu Zakaria oo hoolintay aanu qabiil oo soo qulayn isagoo ah indhiyo horeed bulshada arimaha soo kala bankay lacaalna caado waxa uu ahaa ee taagistay ee ka calaadaan goobti ay u soo gudbaan maamul goboleed kale ama ay u gudbaan xuduudaha Ethiopia kale ama ay u sii gudbaan xamar ama keya ama ilaana ma aandora dad bulshada dhexdooda ku sidax noqon karaya gaar ahaan waliba maashi wax ku direen sida darteed baa waxa aad loogu baahan yahay in dawladda federaalka ay qaadato doorka muhiimka ah oo ay xiriiriso koordinada garayso baadi goobka shakhsiyaadka dambiga galay si kastaba ha noqoto baadi goobka ila soo qabtay dulka u weynay waxaa iskale dawladda federaalka oo u gudbin karta oo arrimada inay gudbiso ee wanta dhinayeen haday Ethiopia galaan haday Kenya galaan haday Yurub meel kasta oo ay adduunka kan galaan dawladda federaalka ayaa gacanta dheer leh
nabadoon xarago waxaad sheegtay in odayaasha dhaqanku ay ka gaabiyeen wax ka qabashada arrintan maxay tahay sababtu
inay ka gaabiyaan beelaha iyo qaybaha bulshada ama khaasatan waliba istimada iyo nabadoonadu waxa way kiisku u dhacaya koonku wax badan baa ka dhacaya oo wanaaga iyo wax badan oo xumaana waxa la rabaa markaba in laga hortago oo dambiilaha la qabto oo la xiro si loogu diyaariyo in sharciga la urgeeyo sharcigaasna uu keeno in dadka kuwa dambiga galay iyo kuwa dambiga laga galayba inay wax lagu wada qanci karo ee la helo taasna waxa weeye waa in ay heshiiyaan runtii beelaha ama deegaanada ama gobolada ama degmooyinka ku heshiiyaan in markasta la taageero cidda xaqdarrada iyo dhibaatadu ay ku dhacdo dhinaca kale oo dambiga galayna ay labaduba ay isugu tagaan maxaa yeelay waxa la rabaa in deegaanadu ay noqaan deegaano ka caagan dhibaato in ay dhexdooda ay ka dhacdo taasoo runtii u baahan cid kasto ay la kaashan karaan marka ama maxkamad ahaan noqdeen ama meelaha ay arrimaha kan ku taxalluqaan han noqdeen waxaa la rabaa in la isla shaqeeyo oo laga hortago si ay u badbaadaan barmageedadu ay u badbaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Professor Sonkor.
Arrinta muhiimka ah ee ay tahay kuwa dowladdu la iska tallaabo ka qaaday arrimahan oo kale inuu ka jiro dhacdo walbo noocaana barmageedo meesha ay ka dhacdo sida tii hadda ugu dambeysay ee Zakariyo kale, waa in ay dowladdu ay markiiba faafisaa shakhsiyaadkii magacyadooda suuradooda Interpol lagu gudbiya International Warrant Launcher oo loo baahayaa isha laga loon geliyo oo fakad ah dowladda Soomaalida ayada access u leh Interpol inuu informationkaas galo meel kastoo adduunka ay joogaanna laga soo qabto. Waa doorka ay maamul goboleedku uu sameyn jirin ay tahay in dowladda federaalka ay qaadato doorka ay ku leedahay waajibaadka dalkan ka saaran oo meel walba miseyla ilaa rasambuuni mas-uuliyadahaas oo kale way ka gudubtay maamul goboleed, waxay u gudbaysaa national iyo regional iyo international.
Nabadoon xarago, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gebagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Xalku iyo in la wax la wada qabto waxay ku jidhaa waxay tahay in loo soo jeensado dhibaatooyinkan Soomaaliya daashiray oo muddada dheer ku socday, in laga gaaro go'aamo muhiima oo weliba ay runtii dhaqanka qaybihiisa kala duwan garyo guddoonba ay runtii wax weyn ay u guntadaan. Odayaasha dhaqanku waxay ka soo jeedaan beelihii, beelaha dhexdoodana waxaa laga rabaa inay cadaalad iyo kalsooni ay ku qabaan deegaankooda iyo dhulkooda. Waxaa markaa ilaa idinkii yimaadaan markaa laga gaaro go'aamo cadcad oo ku habboon ummaddana waxa kale agaa waa sharci. Sharciga haddii la horgeeyo oo cid kastii ay hesho cadaalad ka hesho, waxa weeye xalku kaa weeye. Waxaana u baahannahay in laga hortago oo qof kastaahi uu waajibaadkiisa uu qaato. Waajibaadkuna waa in kan xaqa lena xaqiisa uu helo, kan xaq darrada ku dhacayna runtii la marsiiyo waxa uu jid u leeyahay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Sonkor Jaan Cageyre iyo Nabadoon Cabdulqaadir Xarrago. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. Hogaamiyaasha maamulka Mandera oo kaashanaya laamaha amniga ayaa dadaal nabadeed oo xabajoojin ah ka dhex sameeyey dad ku dagaalamay tuulooyin hoostaga degmada xuduudda saaran ee Ramu. Boqolaal qoys ayaa ku barakacay dirirtaasi xilli dadkii kasoo barakacayn ay ku sugan yihiin gudaha xarumaha dowladda iyo magaalada. Warkan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Kulankan oo si wada jir ay u soo qabanqaabiyeen laamaha kala duwan ee amniga, siyaasiyiinta iyo waxgaradka kala duwan ayaa duruciisu waxa uu ahaa in laga hortago qulqulatooyinka sii dhici duuleedyada degmooyinka hoos dhaco countiga Mandera, gaar ahaan deegaanka Ramu. Hogaamiyaha xisbiga UDM ahna senatorka countiga Mandera Mudane Cali Rooba oo ka hadlay munaasabadaas ayaa sheegay in mas-uuliyiinta iyo dadka waxgaradka ay ka fikiraan hab walbo dadkan la isugu keeni lahaa, waxuna fariin nabadeed u diray shacabka deegaankaasi.
Maslaxa wax ka fiican ma lahan, ummadda barakacdana soo noqda ku dhaha meeshoodii ay ku soo noqdaan. Waxyaabaha yaryar oo dhaawac la sheegay oo meegta guryo la gubiyey, waxaan arrintaana insha allahu tacaala taladeedii marka amniga uu waaro taladan ay fiicnaataan gali doonaa wada hadalku socon. Yacni xabad joojin iyo aan sameyno sida laguma aamusahay isla markii wada hadalka bilaaban doono insha allahu tacaala.
Hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo fariin amniga u gudbinaya beelaha haatani barakaca ku sameeyey qeybo ka tirsan degmooyinka Ramu, gubayna guryo fara badan, xaafado fara badanna haatan keenay in laga barako. حسين ويتين مدنها باريغا مندارا وقولان كاسي سونا كهليا تنكي سفرين تنكا أمنيغا قدري وحقارتك كردواني كاونتيغا سي مندارا
داد والاليه هواي داد ويلغو تسديقالي معها إنا يوسوهي الليان موغي ويلغو تسمدقالي حدان إن شاء الله أنك وقتك هاي نسمدقالي دونان حدان إلهي نفتن قسم وحا إلهي مهديسه إلا وقتكان قفنا وعمي مجري قف عن دوغنينا مجري wixii raamo ka dhacayna anaga waa wada fiirsaneyne video aan ka fiirsaneyne marka ilaahay ama hadu celinayna hadii maanta qof aan duugayna asdirin waxaan ii sheegaa hal walaalooba walaaltinimo aan ku noolaana ani mandheera aan leeyga soo doortay mandheera cid kasta oo Soomaali weyn meel ay joogto ha joogto waa wada joogan si nabad ahayna ku nool yihiin
gobolka Tooro ku xigeenka countiga Mandheera Dr. Cali Maxamed oo kulankaas isaguna ka hadlayaa waxa uu sheegay in aad ugu faraxsan yahay inaysan jirin qof ilaa iyo haatan ku dhintay dirirtii dhaxmartay dadka deegaankaasi wada dog oo uu jiray khasaare badan dhanka maaliyadda wuxuuna soo dhaweeyay heshiiska sida rasmi u wada qaateen wax garadka deegaankaasi degan
ani uma malaynayo dad waa ka dambayaan waa laazim laakiin iswaydiin qof muslim ayaa tahay shan salaadood aad ku taa war markii talaad adag keentay daraadeed qof muslim lagu dilay ogo arintaas arin culus waay hadii ay nabad jirin dhibaato weyn ayaa imaanayso aan nabad ku dadaalo
xildhibaanka degmada Lafi laga soo doortay mudane Maxamed Cabdi Qaadir oo kulankaas isaguna ka hadlaya waxa uu sheegay in kaliya mas'uuliyiinta xil uu ka saaran yahay in farriimaha amniga ay gudbiyaan balse dadka deegaanka looga baahan yahay inay iska kaashadaan sugidda amniga xadooda iyo wada noolaashaha dadka deegaankaasi ku wada nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
markana dhageysiyaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee sanadka 2024 ayaa xalay la ciyaaray iyadoo todobaadkan laga nastay horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub isla markaana ciyaartoyda ay ku mashquuleen gudashada waajibaadka xulalkooda hadii aan ku horeyno xulka talyaaniga oo ah kan difaacanaya koobkan kadib markii ay ku guuleysteen sanadkii 2022 ayaa labi hal uga badiyay xulka Ukraine talyaaniga ayaa ku jirin qaab ciyaareed cajiib ah halka xulka Belgium ay 5-0 uga badiyeen Estonia Israa'il 5-0 ay ku garaacday Belarus Malta oo gurigeeda joogtana North Macedonia ayaa qaraacday halka Norway oo 3-aad gruubkeeda kaga jirtana ay 2-1 uga badisay Georgia Romania waxay 2-0 ku garaacday Kosovo Spainna waxay 6-0 ku qaraaceen kooxda Cyprus Sweden oo gurigeeda joogta waxa 3-1 ku garaacday kooxda Austria halka Switzerland ay 3-0 uga badisay kooxda Andorra Cabdulxasiis Haaji Cabdulqaadir oo ka faalooda ciyaaraha ayaan kala sheekaystay waxyaabihii uga baxay kulamadii koobka qaramada Yurub isla reebkiisa ee xalay iyo sidoo kale sheekooyinka kale ee ku dhex jira kulamadaasi iyo waliba kulamadii saaxiibtinimo ee dhacay
waxyaabaha laga soo calaamiyay waxaa ka mid ahaa in xulka dalka Talyaaniga oo ahaa difaacayaasha koobkan hadda loo tartamayo ee Jarmalku uu qaban doono inuu xal adkaaday asagoo tilaabo hore uu qaaday sidoo u difaacan lahaa koobkan asagoo gruubkiisa kaalinta labaad kaga jiro halka xulkaasi ee England ay hoggaanka u ahaayeen gruubka ay ku jiraan waxyaalaha kale la yaab kale waxaa ka mid ah in xulka Scotland ay markii labaad oo xiliga koobka Yuuraha ay kasoo qayb galayaan haddii ay helaan hal dhibic kulamada u harsan
balka waran xulka Spain oo kale ee Scotland ayuu ku hooseeyaa iyaga maxay u baahan yihiin ee halkeysa laga haystaa sanadkan marka fiirisid 6 dhibic inay ka hooseeyaan ee xulka Scotland
waxyaalaha kamid waxa ka keenay waxa kamid ah in xulka Scotland oo dardar cusub la soo baxay ay kulankii ugu horeeyay ee Spain guldarro ay kala kulmaan xulka Scotland iyo Scotland oo muujisay in ad adeeg taasoo keentay inay 15 dhibic ku gaamiso markoodii labaad oo xiriirna ay kasoo qayb galaan tartankan Euro kaliya Scotland waxay u baahan yihiin hal dhibic halka Norway oo xal ciidana guuleysatay oo Georgia ka adkaatay way wax yaraan ciyaarahan Ireland Haaland iyo Odegaard oo Arsenal wax yar labadaasba ay yihiin laba ciyaarayaan aad u wanaagsan taasoo markay ay ku qasbaysay in Spain in ay iyo maxalliga Norway lagu baahan doono hal koox oo soo raacda in xulka Scotland
sanadkan maxaa laga bedelay koobka qaramada Europe oo uga dawnaan doona sanadihii la soo dhaafay marka uu bilaabanayo xil ciyaareedka soo socda
waxyaabaha waxaa ka mid ah sanadkii hore sida aan xasuusano waxaa marti geliyay wadamo badan oo ayda sanad guuridii kasoo wareegatay markii la aasaasay la xusay darteed wadamo badan ayaa marti gelinayay balse sanadan waxa marti gelinayay waa wadanka Jarmalka oo kaliya sidoo kale wuxuu ka kooban yahay ii sheeg isreebkan 11 gruub ayuu ka kooban yahay gruub kasta labada kooxood oo ugu dhibca sareysa ayaa si toos ah u gudbi doonta halka wadanka marti gelinaya ee Jarmalkana 22 oo ku noqon doono saddex wadan ay soo harteenay waxa play off soo ciyaari doona wadamadii ciyaarihii saaxiibtinimo ee Yurub inta laga joojiyay ee loo bedelay Nation League loo yaqaanay Nation League-gaas marka saddexdiisa gruub ama saddexdiisa division ee ugu horeysa kooxaha ugu horeeya ugu dhibca badan yaa play off ciyaari doona oo laga rabaa saddex kooxood inay halkaas ka soo baxaan kadibna 4-0 ay u buuxiyaan
sheekooyinka kale ee xalay dhacay marka ay noqoto ciyaaraha saaxiibtinimo maxaa ku soo jiito ilaa ay hadda la hadlayaan
waxyaabaha xalay yaab kale waxaa ka mid ah ciyaar saaxiibtinimo oo dhexmaraysa xulka Scotland iyo xulka England oo lagu maamusayay sanad guuridii 150-aad ee kasoo wareegatay markii ugu horeysay oo xulalka England iyo Scotland ay kulmaan taasoo Ingiriiska ay guul ku gaareen balse waxyaabaha la yaab kale dadkana ay ku maadeysteen iyo wariyaasha sportska falanqeeya waxay ahayd in ciyaaryahan Harry Maguire oo Man United uu ciyaaro uu iska dhaliyay gool on goal ah on goalkaas ayaa marka wuxuu qabsaday saxaafadda sportska ee England
adi u maadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdicasiis Cabdulqaadir oo falanqeeya ciyaaraha oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho wararkeenii ciyaarahana waa nagaynta
maadsaned Cabdulqaadir Samakaab oo wararkaasi ciyaarahana la socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataa heesan
Wule ani ga aisha wehe chaygi wile wile ga beriya wadna chaygi wile Wule ani ga aisha wehe chaygi wile wile ga beriya wadna chaygi wile
kaasi baxsan ee Zeynab Ciige wuxuu gabagabo u ahaa idaacadda galabta ee wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe dhigisayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.